Efterhånden kommer der flere skyer vestfra, og i aften og i nat vil der også komme nedbør. Det starter i Vestjylland og driver så ind over resten af landet. I begyndelsen vil det være slud eller tøsne, men senere så er det over i regn. Temperaturen vil komme ned mellem 0 og 5 grader varme. I morgen vil det mest være skydevær med byer, undtagen på Bornholm, hvor det mest vil holde tørt. Og nu skal vi høre Elektronista. For ved du selv, hvornår du er kriminel, bare lidt fræk eller en rigtig duks på nettet? Christiane Vejlø har IT-advokat Martin von Haller i studiet, så du kan få svar på, hvornår du går over grænsen på nettet. God fornøjelse.
Hvis vi nu ser tilbage på underholdningshistorien, så var sange og historiefortælling ved bålet noget af det første, vi mennesker var publikum til. Og den eneste måde, disse sange og historier kunne leve videre på, var når nogle af de folk, som sad ved bålet, tog historierne med sig og fortalte dem ved et andet bål for et nyt publikum. Den oprindelige skald mistede ikke sin historie, men den blev, om man vil, i stedet kopieret til et nyt publikum. Nu bliver kopiering ikke længere betragtet som smier eller bevarelse af kulturarv. Nu er det forbudt at tage underholdning, som nogen har lavet, og kopiere det til et nyt publikum. Hvorfor? Fordi kunstnerne, og måske især de kommercielle bagmænd bag kunstnerne, vil have penge hver eneste gang deres stykke underholdning underholder. Og hvis en ganske almindelig internetbruger lytter til et stykke musik, hun har fundet på en fildelingstjeneste, så risikerer hun at blive betragtet som en kriminel. Også selvom det ikke var muligt for hende at finde netop det stykke musik noget andet sted på nettet, hvor hun kunne betale for det, og også selvom hun allerede ejer det stykke musik i et andet format, f.eks. på en vinylplade. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Radio 24/7, og i dag handler Elektronista om ulovligheder og rettigheder på internettet. For ved du selv, hvornår du er kriminel, bare lidt fræk eller en rigtig duks på nettet? Det og meget mere har jeg inviteret en af Danmarks førende IT-advokater, Martin von Haller Grønbæk, i studiet for at gøre os alle sammen lidt klogere på. Velkommen til dig, Martin. Martin, det er dejligt, at du kunne gæste os her i studiet i dag til at hjælpe med at gøre os lidt klogere på rettigheder og lovgivning på internettet, fordi det er da lidt af et rodet område. Tager jeg helt fejl, hvis jeg påstår det?
Det er et meget rodet område, og det, der er kendetegnet, er, at reglerne efterhånden er så kompliceret, at dem, der bruger allermest tid på at fortælle os, hvor meget vi skal overholde dem, også er svært ved at gøre det selv. Og hvis du beder dem om at give klart svar i forskellige situationer, så kan det godt være, at de kan give et klart svar, men hvis du så spørger, om de overholder det, så siger de ja, og hvis du så kigger efter, så vil man kunne se, at det også i visse tilfælde vil de heller ikke selv, eller deres børn, eller deres forældre kunne overholde det. Så det er meget kompliceret.
Så der er masser af gråzoner på internettet?
Ja, det er måske helt lidt forkert at kalde det gråzoner, fordi det er sådan set meget klart, hvad der er lovligt og ulovligt, men hvordan man rent faktisk overholder de regler og lever med dem i en verden, hvor at man agerer med en teknologi, som jo er beregnet på, at man tager kopier og deler hele tiden, det er ret svært.
Og der er jo også noget med, at det hele det her felt, det udvikler sig så hurtigt, at noget lovgivning, som blev lavet for bare 10 år siden, som jo måske ikke er særlig gammel lovgivning i sådan jurahistorie generelt, hurtigt bliver forældet på internettet.
Ja, altså problemet med lovgivning er jo, at den mange gange har til formål at regulere en aktivitet på et givet medium eller med en given teknologi, som man kender på det tidspunkt, man laver lovgivning. Og hver eneste gang det ændrer sig, så bliver det jo svært at finde ud af, hvordan at lovgivningen skal ændres på de nye teknologier, de nye medier, de nye måder at anvende gængse medier på. Og det har altid været en udfordring. Det er ikke så svært, hvis man ligesom kigger tilbage og ligesom genopfinder, hvad er egentlig principperne bag lovgivningen, hvad er det, vi ønsker at forhindre eller promovere med lovgivningen, så kan man normalt godt finde ud af, hvordan at reglerne bør være, men det er mange gange svært at finde de regler igen i de eksisterende regler, fordi de er lavet for mange år siden.
Men det er altså hele det her felt omkring IT-juren og den digitale del af juren, som du beskæftiger dig med til hverdag. Hvad har påvirket dig til at skabe et speciale i den her retning?
Det var egentlig ikke noget, der lå i kortene, fordi jeg har ikke nogen specielt teknisk baggrund. Jeg kommer ud af en familie, hvor det alle sammen er humanister. Der er ikke nogen af dem, der har bare tilnærmelsesvis beskæftiget sig med noget teknologi eller naturvidenskab eller noget i den retning. Men jeg var i, jeg tror det var i 92-93, læste jeg på UC Berkeley over i San Francisco. Og på det tidspunkt var jeg ved at skrive specialer om noget så almindeligt som selskabsret. Men så sad jeg på et af bibliotekerne der, og tilgik nogle ressourcer via det, der hedder Mosaic browseren på det pågældende tidspunkt, og så den verden, der ligesom kom frem.
Og hvad for et år taler vi her?
92-93, tror jeg det var. Og da jeg så den her informationsdeling og informationstilgang, man kunne få via det her grafiske interface på World Wide Web, som for alvor begyndte at komme frem på det tidspunkt, så blev jeg ligesom alle så mange andre totalt overvældet af det, og jeg fandt ud af, at det var, der var nok mange, der vidste noget om selskabsret hjemme i Danmark, så der ville jeg nok have lidt svært ved at få en unik position, men der var ikke nogen af dem, jeg kendte derhjemme, der havde set det her område, og der var ikke så, i hvert fald ikke nogen jurister, der havde var begyndt at beskæftige sig med regulering af det, og så gik jeg over og valgte at tage det som special.
Så du var first mover inden for den danske advokatstab?
Det tror jeg godt, man kan sige. Dengang var det ikke så nemt. Jeg kan huske, at jeg skrev en artikel hjem til vores fagblad, der hed Advokaten, om cyberspace og virtuelle retssal. Og dem, der kommenterede på det, som var eksperter ud i EDB-ret, sagde, at det var et meget esoterisk emne, som hvis aldrig man kunne se andet end noget skægt at skrive om, fordi det var nærmest en sci-fi, men ikke relevant overhovedet. Og sådan har det været. Sådan var det i starten. Jeg kan også huske, at jeg tror, der et par år efter, jeg var sammen med en kollega på det advokatkontor, skrev en artikel om det forhold, at hver eneste gang, at du henter noget ned på din browser, så tager du en kopi. Der gemmes jo en kopi, og det gør der stadigvæk i dag, men det gjorde der også på det tidspunkt i det, der hedder cachen, altså den midlertidige hukommelse i forbindelse med browseren. Plus at mange gange, når man skal tilgå noget på en browser, så tilgår man det via sådan nogle mirror sites, og det gælder man også i dag for, at du kan hente et eller andet fra USA eller noget andet, så henter du det jo ikke direkte fra USA, men det er blevet kopieret forskellige steder. For eksempel kan det være, at en virksomhed har kopieret det på deres egen server, således deres medarbejdere kan tilgå det hurtigere. Og de her midlertidige kopieringer er jo kopieringer rent teknologisk, og vores argument var sådan lidt drillende, at jamen, eneste gang man går på nettet, så foretager man jo sig noget ulovligt, fordi man foretager alle de her kopier. Og der havde vi også en storm af traditionelle advokater efter os at sige, at det var da det mest åndssvagt, man kunne beskæftige sig med. Man skulle hellere beskæftige sig med X400 standarder for e-mail. Og så kan jeg jo bare sige, at da jeg pusk glorien af 2 år efter, så var der jo en international traktat, der kun handlede om cash og mirror, fordi det var en helt klar udfordring.
Nogle gange kan det godt være lidt hårdt i starten at være først, men til gengæld så...
Nej, det er ikke hårdt, det er kun skægt, fordi på det tidspunkt kan man også tillade sig at sige en masse ting, som man ikke har forstand på, fordi i et rige, hvor alle er blinde, er den enede jo konge. Så det er noget af det fede ved det her område, det er, at man kan tillade sig at sige hvad som helst, fordi der er jo ikke nogen, der ved bedre.
Men man kan sige, at du har i hvert fald fået etableret dig selv som IT-advokat nu, og er en god profil på det her område. Men hvordan konsumerer du selv digital indhold, Martin?
Jamen, jeg synes nok, at jeg spiser min egen medicin, eller lever på den måde, som jeg diskuterer, eller den måde, som jeg taler om, når jeg diskuterer de juridiske problemstillinger. Altså, jeg bruger nettet rigtig meget, måske for meget, men stort set alt min nyhedstilgang får jeg via nettet i dag, og jeg bruger jo de sociale medier ekstremt meget, både fagligt, men også for mine personlige relationer i forhold til venner og familie og så videre. Og så har jeg en udfordring med at bruge for meget tid og for mange penge på at købe nye ting hele tiden. Så
hvad er det seneste, du har købt?
Jamen, jeg tror, det seneste, jeg købte, var faktisk den nye iPhone, som jeg jo har et stort eksistentielt problem med, fordi jeg jo er open source forkæmper. Og
det skal vi have defineret senere i programmet.
Det skal vi have defineret senere, men det er jo om muligt mere lukket, end Windows var i gamle dage, så jeg... For dem, som sætter en finger på det, så vil det rette ord være hykleri.
Men hvad er det så, du er glad for?
Men jeg kan jo godt lide, når tingene virker, og jeg kan godt lide godt design, og jeg kan godt lide sådan et produkt, som på grund af markedskræfterne bliver nødt til at blive hele tiden udviklet på en måde, så det virker og fungerer. At der så opstår nogle andre problemstillinger på grund af, at det er lukket, og markedskræfterne måske medfører, at de får et monopol på et tidspunkt, bliver et problem. Men altså, jeg vil sige, at i dag... har jeg tilgår stort set ikke nogen nyheder via papirbaserede medier mere. Altså stort set alt bliver tilgået via min Kindle eller min iPad eller min iPhone eller min skærm og de apps, som bruges der. Sådan har det været et stykke tid, og det synes jeg egentlig ikke er specielt revolutionerende eller moderne, fordi det er de samme gamle nyheder mange gange, men jeg tilgår dem bare på en anden måde.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her er et kulturprogram med fokus især på den digitale del af kulturen. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag taler jeg rettigheder og lovgivning i det digitale univers med IT-advokat Martin von Haller Grønbæk. Martin, jeg ved, at der er to ting, som du særlig beskæftiger dig med, og du har allerede været inde på den ene af dem, nemlig open source, og at det gjorde dig lidt til en hykler, når du brugte en iPhone. og den anden, det
ikke
er
lidt meget.
Meget hykler. Ja. Stor hykler. Kæmpe hykler. Ja. Den anden, det er Creative Commons. Det er jo nogle meget tekniske begreber, som altså, de fleste mennesker nok ikke har helt styr på. Kan vi ikke lige få dem defineret? Lad os bare starte med open source, for den har du været inde på.
Jo, men det er i virkeligheden ikke specielt teknisk som udgangspunkt. Det, som jeg arbejder meget med som advokat, ud over sådan helt generelt IT-ret, kontrakter og sådan nogle ting, det er det, man kan kalde åbne licensformer. Altså, fordi udgangspunktet for mig, det er, at vi har noget, der hedder ophavsret. Og jeg er ikke imod ophavsret. Jeg er ikke...
Hvad betyder ophavsret?
Ophavsret betyder jo det forhold, at når du har skabt et eller andet kreativt, som kan vises frem i form af noget musik, du har sat til nogle noder, eller noget, du har indspillet, eller noget, du har skrevet, en bog, du har skrevet, eller et billede, du har malet, jamen så har du retten, ene retten til at udnytte det, som skaberen er det. Og det er jeg som udgangspunkt helt klart for, fordi jeg mener, at det forhold, at du giver dem, der skaber retten til at disponere over det, giver du, der muliggør du, at for det første, de har et incitament for at rent faktisk vedskabe noget, selvom man med vis vægt kan sige, at det vil de nok gøre alligevel, mange af dem. Men du skaber også en måde, at man kan udveksle de her rettigheder, som på en eller anden måde ligesom ejendomsret medfører, at vi allokerer de ressourcer, der er i samfundet på en god måde, som skaber vækst for os alle sammen. Og det mener jeg, at ophavsretten er helt fundamentalt for. At vi ikke skal gå derhen, hvor der er dødsstraf for privatkopiering, det er ikke min holdning, og jeg mener, at vi har for meget ophavsret i dag. Vi virkelig burde rulle det lidt mere tilbage. Men ophavsretten i sig selv er rigtig og væsentlig og en forudsætning for et informationssamfund, som jeg ser det.
Men hvor er det så open source kommer
ind? Jamen, det kommer så ind på den måde, at mange mener, og jeg mener også, at det at være åben og dele de ting, man skaber, det skaber mange gange mere vækst, både for samfundet generelt, men også for din egen forretningsmodel, den måde, du kan tjene penge på. Og det kunne ske på to måder. Det kan ske enten ved, at man fra staten siger, at der er slet noget, der er ophavsret, så alt, hvad du laver, kan folk bare tage og bruge i alle mulige andre sammenhæng. Det gælder for eksempel, hvis det er inde i det, man kalder public domain. Altså hvis der er gået så lang tid, at der ikke er ophavsret mere 70 år efter.
Så det er sådan noget gammel klassisk musik?
Klassisk musik, det kan alle jo bruge i et eller andet omfang. Men det er den ene måde, og den tror jeg ikke rigtig holder, fordi jeg tror på ophavsret. Den anden måde, det er at sige, hvis vi nu giver dem, der skaber tingene, et incitament til at gå ud og dele tingene, og siger, jamen det er faktisk til jeres fordel, hvis I deler med os andre, og prøver at tjene penge som led i den deling. Måske ikke alt, hvad I lavede, måske ikke for evigt, men bare noget af det, lidt meget, hvordan det nu passer med jeres forretningsmodel. Så er open source og Creative Commons, det er nogle værktøjer, som gør, at de vilkår, som hvis du nu har lavet det her program her, og du har rettighederne til enten teksten eller til noget andet, så kan du via hvis open source-modellen eller Creative Commons-modellen sige, på nogle licensvilkår. Det er licensværktøjer, så du kan give folk en tilladelse til at bruge det på nogle frie vilkår. Det er altså en måde at lære folk med baggrund i ophavsretten at dele på nogle vilkår, som gør, at man ved, hvad man har at holde sig til, og det foregår lovligt.
Og nogle gange så bliver det her Creative Commons jo misforstået for at være komplet frihed. Men, det er det, men der er jo forskellige grader af frihed inden for Creative Commons.
Altså for open source og Creative Commons er i virkeligheden den samme ting. Open source, det handler om programmer, kildekode, software. Og open source er der, hvor det hele starter, fordi der var nogen, der fandt ud af på et tidspunkt, at det faktisk kan være bedre på mange måder, også for at lave gode computerprogrammer, ikke at holde dem lukket, men at dele dem med folk. Og så kunne man ikke lave ophavsretssystemet om, og så lavede man det, man kalder et hack på systemet, at i stedet for at lave systemet om, så lavede man en vej udenom, og så sagde man, nu har vi det her oprørssystem, og så deler vi, vi bruger vores rettigheder til at dele, til at dele det ud på sådan nogle open source licenser.
Og der kan vi jo faktisk trække tråden lidt tilbage til hygleriet omkring din iPhone, fordi du burde jo være Android-bruger, fordi Android jo er et open source system.
Ja, det kan du godt sige. Altså, nu er det jo ikke så meget mig som bruger, fordi det er jo mere et spørgsmål om hvorvidt, at når jeg selv havde skabt noget, hvilke vilkår jeg vil dele det med andre på. Men du har ret, at Android er jo et open source system, hvorimod at Apple, det der hedder iOS, det er helt lukket. På nær med den lille twist, at selve operativsystemet under Macs, Apples ting, det er faktisk også et open source system. Så de har ligesom valgt en hybrid, et åbent operativsystem, og det vi alle sammen kigger på ovenpå, det er så lukket.
Og det er der, at Apple så tit får kritik for simpelthen at være lukket og ikke give mulighed for, at man kan gå ind og pille i systemet, ligesom man for eksempel kan i højere grad på Android. Men når vi kigger på hele det her felt, så er noget af det, som der bliver lagt rigtig meget mærke til, og der opstår rigtig meget problematik omkring, det er brugernes adgang til det her digitale indhold, altså for eksempel musik og film. Hvad er det egentlig, den her kæmpe kamp går ud på, sådan kogt ned?
Jamen, det er en meget god indgangsvinkel til Creative Commons, fordi Creative Commons er, så ligesom med open source var med computerprogrammer, et forsøg på at give dem, der skaber musik, dem, der skriver bøger, dem, der laver film, en mulighed for, hvis de mener, det understøtter deres forretningsmodel, at dele det. Og det udgangspunkt er jo klart, at hvis du har et stykke musik, hvis du har en bog, hvis du har en film, jamen, så må du ikke som bruger tage kopier af det, medmindre du har fået lov til det. Og det er en del af ophavsretten, det er kernen i ophavsretten, at retten til at tage kopier, det hedder eksemplarfremstilling, det tilhører den, der skaber det, eller den, der har fået rettigheden til det, måske for eksempel et pladeselskab eller en forlag. Og der siger vi med Creative Commons, at i visse tilfælde, så bør man overveje, i stedet for at ligesom sige, hver eneste gang, der er nogen, der skal bruge det, så skal de betale det, eller spørge om lov i hvert fald først, så lægger vi det ud på nogle licenser, så folk frit kan dele det. Således at hvis jeg har lavet et eller andet, som du henter ned under en Creative Commons licens, så har du også muligheden for at give det videre til nogle andre, således at man ikke hele tiden skal ind og spørge mig. Og i mange tilfælde vil man kunne se, at det giver mening forretningsmæssigt. Så det er det, der i virkeligheden er konflikten, at udgangspunktet er alt det, der ligger ud på internettet, medmindre det er Mozart eller Bach eller Da Vinci eller sådan noget. Alt det er omfattet af ophavsret. Og det må man ikke kopiere, medmindre man har fået lov til det.
Så vi har flere parter, der er stridende her. Lad os lige prøve at lære dem at kende, hvad det er for nogle parter, der er her.
Der er fundamentalt det, at der er jo ikke noget nyt i det her. For at vi kan have et informationssamfund, for at vi kan have vidensdeling, for at vi kan have underholdning, så skal der være tre parter. Der skal være dem, der skaber indholdet. De kreative. De er fuldstændig nødvendige. På den anden side er det også fuldstændig nødvendigt at have nogen, der vil aftale det. Nogle brugere, nogle læsere, nogle musiknydere, nogle avislæsere osv. Fordi altså, det et er, at du skaber dine ting og hopper sig til, men hvis der er ikke nogen, der forbruger det, så er det jo meningsløst. Så de to ting er fuldstændig nødvendige. Det er så til gengæld også nødvendigt, at du har nogen, der er midt imellem, fordi det er en illusion, tror jeg, at tro, at bare fordi vi har det her store net, som er fantastisk, at du kan skrive ind til en relationer mellem alle skabere og alle brugere, så du må have nogle mellemmænd, nogen, der filtrerer det.
Men historierne opstår jo tit, når det er, at der er noget med nogen, der har downloadet noget ulovligt, og så er der nogen, der er skide sure over det. Der er pirater, der typisk er i medierne, fordi de bare har sådan en anarkistisk tilgang til det her, om at alt skal være frit, og så er der dem, som gerne vil holde det dukket. Men kan man definere nogle specifikke parter her?
Jamen, det er de parter, eller det persongalleri, eller de aktører, som du nævner her, de falder ind i de her tre grupper. Skaberne, mellemmændene og aftagerne. Og udfordringen er, at tror jeg, at i den nye verden, der vil skaberne og aftagerne være de samme, men vi vil se nogle nye mellemmænd, fordi mange af de kontrolmekanismer og mange af de modeller, som der er for at sælge indhold i dag og tjene penge på indhold, er ikke baseret på, at skaberne skal skabe, for det skal de jo andet sted, men at dem, der er mellemmænd, har haft en særlig forretningsmodel. For eksempel at sælge fysisk papirbaserede bøger, eller CD'er på DVD, musik på CD'er osv. Så der er ikke noget, der kommer til at ændre sig i relation til den overordnede struktur. Det er bare nogle andre virksomheder, nogle andre personer, vi putter primært ind i kategorien skaber, mellemmænd.
Men du siger det jo nemlig selv, at de måske kommer fra en verden, hvor de er vant til at sælge print eller noget, som har et eller andet fysisk format, og derfor er den digitale distribution en konkurrent mod det. Men det, der jo så sker i praksis, det er jo, at der er nogle brugere derude, der gerne vil have adgang til de her filer af musik eller film, eller hvad det nu er. Og det kan de få gennem nogle ulovlige tjenester. Mm. Hvorfor er det, at underholdningsbranchen ikke selv har formået at få lavet de her tjenester på et niveau, hvor de er ulovlige, ikke konkurreret det ud?
Jamen, det er, fordi vi ser det samme, som vi altid ser, når der kommer ny teknologi, når verden ændrer sig, at der er nogen, som har en etableret forretningsmodel, som de ved, de tjener penge på, i hvert fald på den korte bane, og derfor har de ikke nogen interesse i at ændre sig. Det er sådan en klassisk beskrivelse af det, man også kalder the innovators dilemma, altså at man som, altså hvis jeg havde monopol på at være advokat, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at forhindre, at der kom en ny tjeneste, som kunne forhindre det monopol i at blive brudt, som kunne betyde, at det monopol blev brudt ned.
Det er vel i virkeligheden bare sådan en omskrivning af, at man ved, hvad man har.
Ja,
på en
præcis.
Eller anden måde.
Jamen, sådan har vi det alle sammen. Sådan vil du. Vi kan jo ikke lide forandring. Som udgangspunkt vil vi alle sammen gerne være monopolister. Det er bare ikke samfundets interesse.
Men Martin von Haller-Grønbæk, du og jeg var begge to til et medietræf for nylig, hvor toppen af den danske mediebranche mødtes for at tale om de her udfordringer og muligheder, som der er i det digitale univers. Og der kom det jo også på banen, at for hver 7 kroner, som man tjener for eksempel på print, kommer der kun 1 krone ind digitalt. Så det er klart, som du siger, at det er svært at lave det skift. Men samtidig er der også et paradigmeskift i gang, som gør, at den her verden kommer til at se fuldstændig anderledes ud, end den, vi befandt os i før. Og noget af det, som især indholdsdistributørerne og for eksempel tv-kanalerne her i Danmark er meget nervøse for, det er, når brugerne simpelthen går ud og ser noget indhold via for eksempel en amerikansk tjeneste, får adgang til det her indhold. Og når de sidder og har dybt indkøbte, eller dyrt indkøbte Mad Men-serier, eller Desperate Housewives, eller hvad det nu er, jamen så har brugerne allerede set den her serie være en anden tjeneste. Mm. Er det, mister serien så værdi? Altså er deres bekymring berettiget, eller tager de for meget på vej?
Jamen, deres bekymring er jo fuldt berettiget i den forstand, at de penge, der skulle tjenes i forbindelse med Mad Men, som er en ekstremt god serie, som mange mennesker, ekstremt mange mennesker gerne vil betale for at have adgang til at se i et eller andet omfang. Spørgsmålet er, hvem det er, der skal have de penge? Og det er da helt åbenbart, at den etablerede mediebranche, de etablerede distributionskanaler, har en fuldstændig legitim bekymring over, at den måde, som jeg vil betale for at se Mad Men på i fremtiden, ikke nødvendigvis er ved at give dem penge. Og det er det, der er hele humlen i det, fordi der er overhovedet ikke tale, der er intet, der tyder på, at der bliver færre penge i mediebranchen.
Nej, for vi ser jo, at underholdningen generelt er voksende.
Præcis. Altså, det vil også være fuldstændig imod alle folks intuition at sige, at vi bruger færre penge på underholdning. Altså tværtimod tyder alt på, at den gennemsnitlige bruger, om det så er et barn eller en gammel, eller dem, der er midt imellem, bruger en større del af deres indkomst i dag på underholdning end tidligere. Problemet er bare, at det er nogle andre steder, pengene ændrer. Så ud fra en samfundsmæssig betydning er det ikke sådan, at hele vores underholdningsbranche er ved at bryde sammen. Tværtimod, den vokser og vokser og vokser. Den vil sikkert blive endnu større i fremtiden. Det er bare nogle andre spillere, der kommer til at tjene penge. Og ud fra en samfundsmæssig synsvinkel må man sige, jamen altså, vi kan sådan set, det afgørende er, at der er nogle aftagere, der kan få adgang til det, for det er dem, der putter penge ind i systemet. Og det afgørende er, at der er nogle kreative, nogle skabere, der får penge, fordi hvis de ikke får det, så skaber de ikke noget, i hvert fald ikke det omfang, som er nødvendigt for at ligesom få den her vækst. Og så må man sige, hvis vi skal finde nogle andre mellemmænd, der tjener penge på det, så ud fra en samfundsmæssig betydning, så er det ligesom ikke vores problem, at de eksisterende mellemmænd har en udfordring. Det er i hvert fald ikke rimeligt, hvis de tager hele samfundet som gissel i hele den debat, når vi kan se, at toget i virkeligheden kunne bulle det ud af, at vi kunne skabe en vækst på det her område, som kunne i vidt omfang kompensere for det tab af vækst, vi har på andre områder.
Men så taler vi jo også om, at pengene måske ender i andre lande end i Danmark i virkeligheden, hvis vi får adgang til indhold andre steder fra, og det så kan svække den danske medieindustri, og det selvfølgelig også er...
Ja, der vil jeg sige tværtimod, fordi de penge, som i det her tilfælde med Mad Men, man betaler... Hvis jeg betaler for eksempel, enten, nu fortsætter jeg ikke behøver at gøre det ulovligt, men for eksempel, jeg kan købe adgang til Mad Men direkte fra en tjeneste i USA, jamen de penge sender jeg så direkte til USA. Jamen de vil alligevel gå til USA, fordi danske spillere skulle jo betale en licens til USA for at få lov til at levere til mig. Det eneste, det er den margen, eller det oveni, der ligger til danske spillere for at få lov til at levere tingene til mig. Tværtimod kan man forestille sig, at hvis man kører den her retning, så vil der være mere dansk indhold, så vi kunne blive produceret og udviklet, således at vi i høj grad vil kunne se, at danske arbejdspladser, danske kreative, vil kunne blive aflønnet i modsætning til, at vi primært sender penge ud af landet til store, typisk amerikanske selskaber, som tjener penge på at distribuere sådan internationalt indhold.
Og der er jo faktisk en øget interesse for danske tv-serier og drama, og vi ser Forbrydelsen, som er blevet solgt til USA, og vi er virkelig gode til at lave det her. Så kommer vi ind i et sted, hvor vi siger, at vi producerer dansk til Danmark, og det er vores specialeområde, og så måske de amerikanske tv-serier og sådan noget, jamen dem giver vi i højere grad slip på som tv-station, og så lad brugerne finde dem, hvor de vil.
Helt klart, altså nu er det jo meget, meget nemt for os to at sidde og sige, at så skal man bare gøre sådan og sådan og sådan. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan at de her strukturer kommer til at være i fremtiden. Det eneste, man nok ved, det er, at der kommer flere penge i omløb, og det er nok også sikkert, at det her er en unik mulighed for danske kreatører, danske skabere, danske arbejdspladser, men hvordan det skal gøres, det må der være dygtige entreprenører og iværksættere, der finder ud af fremadrettet.
Martin Grønbæk, IT-advokat. Kan man tale om tyveri, når man ikke tager noget fra nogen, men laver kopier af noget, så der er flere af det her noget? Den oprindelige ejer har jo ikke mistet sit produkt, men er det alligevel tyveri?
Nej, det er jo meget morsomt, at mange af de jurister, som behandler opholdsretlige krænkelser, som det hedder, de går meget op i, at man skal holde sig til loven. Og det er også fuldstændig åbenbart, at man kan ikke kalde det her tyveri, fordi det hedder ikke tyveri i loven. Det er heller ikke en del af tyveribestemmelsen i straffeloven. Det er en opholdsretlig krænkelse, præcis fordi du siger, som du gør, at når jeg har taget noget for dig, så har jeg jo ikke forhindret dig i at udnytte det. Det kan godt være, at du ikke kan tjene lige så mange penge på det, fordi det nu er frit, men musik er ikke en ko. Altså, hvis jeg tager en ko fra en anden, så er koen ligesom væk, og så kan man ikke bruge den videre. Men musik kan jo genbruges igen og igen. Det vil ikke være sagt, at jeg sidder og siger, at det ikke er ulovligt, for det er ulovligt, men det er ikke tyveri, det er ikke pirateri, det er spin. Det er et spinudtryk, som rettighedsbranchen har brugt for ligesom at få folk til at forstå, at det er noget, som det ikke er. Det er en opholdsretlig krænkelse, og så er den ikke længere. Men det er også ulovligt.
Og er det der, det man ser, hvis man nu følger amerikanske medier, så bliver der talt ligesom om theft, altså tyveriet, og så infringement, som
præcis.
Er, hvad vil den danske oversættelse til det?
Jamen, det er krænkelse over for tyveri, og det er typisk, at man kan ikke forestille sig, at de samme advokater, hvis det så op i retssalen argumenterer for, at det her var pirateri eller tyveri, så vil de kalde det er juridisk opholdsretlige krænkelser. Det er kun noget, man bruger for at køre et spin i forhold til den offentlige opinion om, hvad det er. At det så kan sammenlignes med tyveri eller sammenlignes med pirateri osv., det kan man jo diskutere, men rent juridisk er det ikke.
Men vi ser jo, at indholdsindustrien, de laver sådan nogle store udregninger på, hvor kæmpestore tab, de har lidt på både salg og på arbejdspladser på den her ulovlige download. Jeg har fundet nogle tal, som lyder på 58 milliarder i økonomisk tab og 373.000 tabte jobs, og de kommer fra altså The Motion Picture Association. Kan man overhovedet lave sådan et regnestykke?
Man kan da forsøge, men nu har vi heldigvis set en udvikling her de seneste 4 måneder, også i forbindelse med den her debat om ACTA, den her debat, der var, som I også har talt om her i radioen mange gange.
Skal vi lige hurtigt opsummere,
ja, ACTA, hvad det var? Den her internationale handelsaftale, som skal forhindre både kopiering af mærkevarer og sådan nogle ting, fysisk varer, men også forhindre pirateri på nettet. Og i forbindelse med den diskussion kom der jo en masse tal frem fra rettighedsindustrien eller rettighedshaverne om, hvor stort et tab, som ulovlige kopieringer og fildelinger på nettet kostede. Og de er baseret på den, efter min opfattelse, helt forkerte slutning, at hvis for eksempel en teenage-dreng har taget 50.000 kopier af Britney Spears-plade og delt med sine venner, så taber rettighedshaverne samtidig 50.000 gange det licensgebyr, man ellers skulle betale for at købe et Britney Spears-nummer på iTunes for eksempel. Og sådan er det jo ikke. Det er jo ikke således, at man kan sige, at fordi jeg tager 10 kopier, så vil jeg have købt dem i stedet.
Så derfor, man kan ikke sammenligne kopien med et tabt køb?
Det kan man bestemt ikke, og det er heldigvis også således, at den seneste udviklingen for dansk retspraksis, den eneste højesteretsdom på det område, siger også klart, at den regel, der galt tidligere om, at hvis man skulle betale erstatning, fordi man havde privat eller ulovligt kopieret, så sagde man, at erstatningen er oven i det vederlag, man ellers skulle betale, det er prisen på, hvad det ellers ville have kostet. Det har man altså også sagt nu, det giver jo ikke mening.
$150,000 er et tal, jeg har fundet på, et beløb, man kan få i bøde for en enkelt fil. Mm.
Det er jo heldigvis ikke sådan, det er i Danmark. Det er noget, man bruger meget i USA, og det er jo et eksempel på, hvordan at de her rettighedsorganisationer har været i stand til via massiv lobbyvirksomhed at påvirke lovgivningen hen i en retning, hvor hvis ikke man har direkte bøder, så får man indirekte bøder via nogle erstatningskrav, som slet ikke står i forhold til det tab, der er lidt, men i virkeligheden har et det, man kalder et penalt, et straffende element, som om det var en bøde.
Er vi ude i sådan noget med, vi straffer for at vise, hvor galt det kan gå?
Ja, så altså, ligesom man giver en straf, altså det kan jo være for at forhindre den person, man straffer i, at gøre det en gang til, eller fortælle omverdenen, at man kan komme galt afsted, hvis man gør de her ting. Og det gør man normalt ved bøder, eller man kommer i fængsel. Man gør det ikke via erstatningsopgørelser. Men der har man altså været i stand til i USA at forebevise lovgiverne om, at vi skal have indirekte, altså reelle bøder, kvæg erstatningskravene. Og sådan er det heldigvis slet ikke i Danmark.
Men jeg kommer til at tænke på den jo helt lovlige tjeneste Spotify, som vi også har i Danmark nu, som er det her, den her musiktjeneste, hvor man kan få adgang til alt det musik, man nu vil lytte til for et fast beløb om måneden, eller gratis, hvis man indvilger i at lytte til reklamer. Der ser man jo, at brugerne i langt højere grad er eksperimenterende med deres musikforbrug, og prøver at lytte til noget mere. Og det siger jo også noget om, at hvis vi ikke skal betale, Så prøver vi måske noget mere, og derfor kan man heller ikke sige, jamen en fil, som jeg har downloadet ulovligt, den vil jeg have købt i den
tid. Der er intet, der tyder på, at folk ikke vil betale for indhold. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på. Der er bare eksempler på, at folk ikke har penge til at betale for indhold, og der er så nogen, der ulovligt bruger indhold. Og hvis man så kommer og siger til dem, jamen I skal betale en erstatning, som om I vil have brugt penge på det, jamen altså vi vil ikke have brugt penge alligevel, det gør det så ikke mindre ulovligt. Men Spotify er et meget godt eksempel. Altså jeg har været på Spotify lige siden en beta-udgave for lang tid siden, og automatisk gået over til premium-løsningen og betaler, tror jeg, 100 kroner om måneden for det, og bruger det til at høre musik, som jeg aldrig nogensinde ville høre tidligere. Dels fordi jeg ikke ville købe det, og dels fordi jeg heller ikke ville gå ned og hente ulovligt. Ikke fordi jeg nødvendigvis er et moralsk menneske i den forstand, men fordi jeg simpelthen ikke gad alt det besvær, der var ved at finde det.
Nu har du det sociale element, hvor dine venner også anbefaler.
Og det betyder, at mit forbrug af musik er sådan set stedet. Udover de der 100 kroner, jeg betaler, jamen, så kører jeg stadig mange CD'er, fordi jeg netop har lært dem at kende, og jeg går til mange koncerter osv. Så det er ganske åbenbart, at hvis man giver folk adgang til indhold, hvad enten man deler det via Creative Commons-licenser, eller man betaler for det via streamingtjenester osv., så medfører det mere lyst til at forbruge information.
Og aktivitet omkring indholdet, koncerter, nævner du selv.
Ja. At det kunne... Så stiger økonomien i industrien.
Og det kunne jo også godt være, vi har set nogle eksempler på nogle bands, som har givet noget gratis ud, og så har de gået ud og lavet sådan en limited edition af nogle vinylplader måske, eller et eller andet andet, som dem, der virkelig er fans og samler på det her, de er villige til at give ret mange penge for.
Fordi man må erkende, at hvis der er en ting, der er fuldstændig sikkert, så er det, at den digitale kopi, det giver ikke mening at tro, at man kan kontrollere den og tjene penge på at give folk kopier af den, fordi det at kopiere, som vi snakkede om allerførst, det er i hele computerens, filens, internettets natur, DNA. Det vil kopieres. Hvis det ikke bliver kopieret, så virker systemet ikke. Og så tror man ligesom kan forhindre det. Hvis man baserer sin verden på det, så er det en pyrosejr. Så kan det godt være, at man vinder på den korte bane, men man slår sig selv ihjel på længere sigt.
Hvad er det, man siger, det udtryk, information wants to be free?
Jamen, det har været misbrugt mange gange som et kald til, at der slet ikke skal være ophavsret. Og det er jo ikke det, vi mener her, men det er, at information skal være fri i relation til, at det skal være tilgængeligt. Man skal kunne få adgang til det.
Så vi i virkeligheden her også skelner mellem det engelske ord. Free betyder jo både frihed og gratis. Ja. Så der faktisk er en forskel på, når noget er frit, og når noget det er gratis.
Præcis. Vi har inden for open source, der siger man, det startede med open source var free software, ikke open source software, men der kan man free software, og så siger man, free as in liberty, not as in free beer.
Not as in free beer. Ja. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i studiet i dag er IT-advokat Martin von Haller Grønbæk. Husk, at du kan lytte til den her og tidligere udsendelser på Radio 24/7's hjemmeside under programsiden Elektronister, eller du kan også abonnere på den her podcast gennem iTunes, hvor du bare søger på Elektronister. Og nu er vi kommet over til vores faste felt om nyheder. Nyheder siden sidst, hvad der sket. Og der tager jeg en lille hurtig tour de force på tre nyheder, jeg har fundet her, Martin. Og så vil jeg gerne have dine kommentarer til sidst, faktisk. Den første nyhed, jeg har her, er, at virksomheden bag Angry Birds, som i øvrigt har udtalt, at de vil være større end Disney, det er altså den her virksomhed, der hedder Rovio. De vil være større end Disney, og med plysdyr, brætspil og en forlystelsespark under opbygning, så har de altså nu lagt ruten mod underholdningstoppen. De vrede fugle ligger på næsten alle smartphones, og nu er der kommet en ny version til familien, nemlig Angry Birds Space. Spillet blev lanceret på Seattle's Space Needle, som i øvrigt ikke har noget som helst andet at gøre med Space, end at den hedder Space Needle. Men fuglene kæmper nu mod grisene i det ydre rum med alt, hvad der knytter sig til det af vægtløshed og sci-fi-agtige lydbilleder. Angry Birds blev i første omgang, altså Angry Birds Space blev i første omgang lanceret til iPhone og Android, men ikke til Windows, hvilket måske indikerer niveauet af spilkongernes tro på Microsofts mobile styresystem, som vi nu blandt andet finder på alle Nokias nye telefoner. Angry Birds Space-spillet blev downloadet i 10 millioner eksemplarer i de første 3 dage. Og så er amerikanske arbejdsgivere begyndt som en del af jobsamtalen at kræve en ansøgers kodeord til Facebook, for ligesom at vurdere, om den her person nu også er, som de siger, hvordan de ser ud bag facaden. Man kalder det for skuldersurfing, netop fordi det svarer til at se de her ansøgere over skulderen. Og Facebook er... Og i den her forbindelse, så kunne man fristes til at tilføje, at det er måske lidt usædvanligt for Facebook, men de er altså i den her sammenhæng meget imod invadering af brugernes privatliv, og de anbefaler, at man hverken spørger efter passwords eller giver sit password ud. Men der er nu kræfter, som forsøger at lave et lovforslag, som skal forbyde, at arbejdsgiver kan bede om de her passwords. Og den sidste nyhed, vi har med i dag, det er, at appen Girls Around Me får en del kritik. Det er en tjeneste, som hjælper brugerne med at finde netop piger i området Girls Around Me. Billeder af pigerne og information omkring deres interesser og venner og hvor de befinder sig, og i nogle tilfælde også deres kontaktoplysninger, dukker altså op, popper op på et lille kort i nærheden af den her bruger af tjenesten. Men det er altså ikke piger, der selv har stillet de her informationer til rådighed, eller har de? Fordi det eneste Girls Around Me-appen gør, er at indsamle informationer, som vi allerede har lagt ud, der er tilgængelige derude på nettet. Appen tager simpelthen bare den information, vi frivilligt alligevel deler ud, uden måske lige at tænke over, hvem der så får adgang til det. Det kunne være for eksempel check-in på Foursquare, det kunne være billeder på Facebook, statusopdateringer på Twitter, eller billeder fra ens blog. Og debatten omkring Girls Around Me er... ja, en god reminder på at få styr på de der privatindstillinger, og måske overveje det en ekstra gang, inden man tjekker ind på en bar i en sen nattetime. Og så vil jeg gerne høre dig, Martin Grønbæk. Er det virkelig lovligt, det der med, at der er en tjeneste, der bare lige trawler igennem, hvad der nu findes derude af indhold, og så reklamerer med Girls Around Me?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det er jo ret kompleks. Altså, jeg vil sige, der er 2 måder at vurdere, om det er lovligt på. Det ene er, om de data om de her piger, som bliver indsamlet og anvendt i den her sammenhæng, om de bliver behandlet i overensstemmelse, i hvert fald i Europa, med de europæiske persondatabeskyttelsesregler. Og det kommer i høj grad an på, hvad det er for en tjeneste, de bliver hentet fra osv. Og vi er nok inde på de områder, hvor at man nok vil sige, at det er ikke lovligt, men det er der så meget på Google og Facebook og Foursquare, og så videre, som ikke er, men det kan man ikke rigtig gøre noget ved, fordi så bliver man nødt til at lukke hele tjenesten ned. Så her er vi inde på et klart gråt område, hvor det nok ud fra en snæver betragtning vil være ulovligt ud for en persondataretlig synsvinkel. Den anden synsvinkel, det er aftalen, for det meget kommer an på, hvad har du lavet med at aftale med de steder, som du går ind, Foursquare, eller Facebook, eller Google Places, eller hvad det måtte hedde. Hvad er det, du har aftalt med dem om, hvad de må bruge dine data til? Og hvis du der har aftalt, og du har nok næppe kigget de her terms of service igennem, men dels dem, og dels på den måde, du indstiller dine privacy-præferencer, at man faktisk godt må hente de her ting ud. jamen så er det vel lovligt.
Men det bliver jo faktisk ikke hentet ud her, for det er jo bare, hvis man nu for eksempel har en Facebook-side, og man ikke har indstillet den til at være helt lukket og privat, altså det vil sige, at man sådan set bare kan google Martin Grønbæk, og så kommer dine informationer, måske endda dit telefonnummer op. Mm. Og den tjeneste her, den tager så ligesom alt, hvad der findes omkring
Så bliver det jo lovligt hentet ud i den forstand. Det der er kernen her, det er det her kæmpe dilemma, at på den ene side, så alle de her sociale medier fungerer kun, fordi de kan dele med hinanden. Den eneste grund til, at Facebook er nu Facebook blevet så stort i sig selv, men den eneste grund til, at alle de andre sociale medier er fede at bruge, er, at du kan importere, eksportere. Der er de her åbne API'er, grænseflader mellem de forskellige tjenester og deres databaser. Og det er det, der gør, at du og jeg synes, de skal ikke bruge, fordi så får du den her berigelse af dataene, som gør, at lige pludselig skal du ikke ind og gå ind alle mulige forskellige steder, men de deler mellem hinanden. Og det er jo... Det er hele essensen bag værdien i de her tjenester. På den anden side betyder det så også, at en gang imellem, så kan man jo altså hente ting ud, som skaber nogle profiler, som du ikke rigtig havde forudset fra starten.
Ja, fordi den markedsfører jo de data på en helt anden måde, end de oprindeligt har lagt ud, så konteksten bliver en anden. Og pludselig dukker der et billede op af, hvis det lige var mig, som havde tjekket ind på en bar et eller andet sted en aftentime, og man så kunne gå ind og se en masse information om mig, jamen så lyder det jo nærmest som om, at jeg har stillet mig til rådighed for folk, der lige leder efter en pige ude i nattelivet.
Altså den del har jeg ikke sådan specielt, fordi altså, så må vi jo fortælle folk, og så må du, når du lægger tingene op, ligesom lad være med at lægge ting op, som kan fortolkes i den retning.
Men det har jeg jo ikke gjort. Jeg har jo bare opdateret. Nu har jeg en relativt lukket Facebook-profil, men de kvinder i det her tilfælde, som tjekker ind på Foursquare, eller som har nogle billeder liggende på Facebook eller noget, de har jo ikke bedt om, at de skal bruges til at markedsføre dem, som at nu de lige i nærheden, hvis der er en, der gerne vil lære mig
at
kende.
Det ved du jo ikke, om du har sagt ja til, da du blev en del af Facebook. Det er jo det, der er problemet, at der ligger jo sikkert i de terms of service der, at de må bruge de her oplysninger i anden sammenhæng. Og så skriver de jo ikke, at de må bruge det alt fra salg af bleer til bikinier og til salg til barsøgende mænd. Det har de jo ikke skrevet, men du har sikkert givet lov til, at man kan udveksle. Og hvis du ikke gav lov til det, og man hver eneste gang, at man skulle som ny startup virksomhed ind og blive tjekket, om man nu må gøre de her ting, så ville der jo heller ikke være nogen nye virksomheder, der startede, fordi der ville hele tiden være nogen, der sagde, ikke lige på den der måde. Så det er et dilemma, og jeg kan ikke se, at det kan løses. Det kan ikke løses ved stærkere privacy-lovgivning, og det kan kun løses teknologisk, som jeg ser det, over oplysninger af folk. Således at når du deler oplysninger, så ved du, hvilke konsekvenser der er, og når dem, som får sådan en app ned, så ved de også efterhånden, at bare det for, at de får præsenteret på den måde, betyder jo ikke, at det er en licens til at gå ind og græmse på folk, vel?
Nej, men så man kan sige, at måske er det jo faktisk lovligt. Det er det jo nok, det her.
Det er sandsynligvis lovligt ud for de aftaler, der måtte være med Facebook og alle andre.
Men man kan så sige, at det er okay.
Altså, jeg synes, det er okay i den forstand, at det eneste, der kan være et problem, det er selvfølgelig, hvis det er således, at den tjeneste, den app, hvad den hed, Girls Around Me, hvis den markedsfører sig på, giver et forkert indblik i at sige, at de der, der kommer frem, det er en eskorttjeneste eller sådan noget den stil, jamen så er der nogle regler, der siger, at det må de ikke gøre, for det er jo ikke rigtigt. Der kan man gå ind. Men hvis man ønsker at lave en social tjeneste, som gør, at man kan se, hvor at man kan møde personer af det andet køn, uden at man derved har sagt, at de er til det ene eller det andet, eller noget som helst, ikke? Altså, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke måtte gøre det. Så må man enten vælge at dele sine oplysninger, eller ikke dele sine oplysninger. Man kan ikke få det hele.
Man kan ikke få det hele, men hvad med det der med amerikanske arbejdsgivere, som begynder at spørge efter kodeord til Facebook, for at kunne komme ind og kigge på deres ansøgers private billeder? Er det okay?
Jamen, det er faktisk ikke. Altså, de her to områder, tror jeg, har nogle sådan relativt kontroversielle meninger, så du skal ikke være ked af, hvis du bliver kimet ned bagefter. Men det mener jeg faktisk er okay, og jeg vil også sige, at vi har haft en masse... Nu er lige netop det her med brugen af LinkedIn og Facebook i forbindelse med arbejdsgiver og ansøgninger, har jeg beskæftiget mig en del med. Det interessante her, jeg vil sige, om jeg tror, at om et år, ja, det er jo allerede kommet, men jeg forudser for et år siden, om det ville være måske om 4-5 år, at du kunne ikke få et job, medmindre du havde en åben Facebook-profil. Fordi i dag vil det være således, at mange er bange for, at folk går ind og ser Facebook-profilen, for der kan du jo se, at jeg lå og brækkede mig ned på Ibiza eller et eller andet stil. Men vi ved jo alle sammen, at det gør folk. Og man ved i dag, at hvis de ikke har været skaret ud på et eller andet tidspunkt, så er de ikke normale mennesker, så vil de ikke kunne udfylde et arbejde.
Så du ser det nærmest som positivt, at man, ja, ens arbejdsgiver ser drukket.
Det er klart, hvis det er alt muligt, hvor det tyder på, at man har været pædofil eller sådan noget i den stil, så er det et problem. Og hvis det er sådan et alkoholforbrug over en lang periode, man kan se. Men de her billeder, som viser, at man er et normalt socialt fungerende menneske, det kan man få vist via Facebook. Og der, hvor man i dag ser, at folk er bange, det er i virkeligheden at vise, at de er mennesker. Helt normale mennesker. Men jeg tror, på et eller andet tidspunkt vil det være således, at man vil sige, hvis du vælger at holde de her ting lukket, så må det være, fordi du har noget at skjule. Og det kan vi jo se, det er allerede det, der er tilfældet i USA. Og derfor bør man, og jeg synes egentlig også, det er godt samfundsmæssigt, at hvis man får taget tabuerne af, det der med, at man har skaret ud nogle gange, det der med, at der har været andre kærester, og man har haft andre forhold tidligere, jamen det har mennesker jo haft. Så hvis man ikke vil vise det, så kan det jo være, fordi der er et eller andet galt.
Jeg kan godt følge dig i princippet på det her, men jeg vil sige, at jeg vil eddermame blive rasende, hvis der var nogen, der insisterede på at få kodeord til min Facebook eller andre ting. Ikke fordi jeg har noget at skjule, men mere fordi, at det skal de da ikke bede om. Det skal
de
jeg da selv have lov til.
Få referencer
det er da ligesom, hvis jeg troppede op til en jobsamtale i et eller andet mærkeligt, skørt outfit, som jeg havde valgt at have på til en fest, men som jeg ikke lige ville vælge til jobsamtalen.
Men man må heller ikke bede om at få referencer på dig.
Jo, det må man selvfølgelig
godt. Hvorfor er det der det samme? Må man bede om at ringe tilbage? Sige, kan du nævne 5 personer fra din fortid, som vi kan ringe til for at høre, for hvad de mener om dig?
Så vil jeg nok ikke nævne nogen af dem, jeg gik til
festen. Det er da uærligt.
Det kan man sige.
Det er det, der er kernen.
Det er en interessant debat, det her. Der er tydeligvis flere forskellige vinkler på den.
Ja, jeg tror, jeg står rimelig alene med den her. Desværre.
I hvert fald lige her i studiet lige nu. Ja. Men Martin Grønbæk, du er IT-advokat, og nu jeg har dig her i studiet, så har jeg faktisk lavet et lille, helt specielt ting, som jeg gerne vil udfordre dig i. Jeg har fundet nogle scenarier på, noget jeg kunne finde på, eller jeg, eller en anden, eller nogen kunne finde på at gøre på nettet, og så skal du sige, er jeg kriminel? Er jeg bare lidt fræk? Eller er jeg en rigtig sød digital duks? Og du skal svare med det samme, så det er ikke noget med at væve i gråzonen. Du svarer simpelthen bare, hvad er jeg?
Jeg er advokat, så det kan jeg ikke.
lad os se. Jeg har skaffet mig selv adgang til den amerikanske filmstreaming-service Netflix gennem tjenesten unblockus.com. Den sørger for, at det ser ud, som om min computer står i USA, og derfor gerne må bruge amerikanske tjenester. Jeg betaler selvfølgelig for Netflix, nøjagtigt som de amerikanske brugere, så rettighedshaverne får deres penge. Er jeg kriminel, fræk eller en digital duks?
En duks, fordi det må du gerne.
Og hvad med de der danske tv-stationer, som sidder og skide sure over?
Jamen det kan godt være, at det er synd for dem, der er ansat dig, at de måske må skære ned eller sådan noget i den stil, men det er ikke ulovligt. Det er ikke omgåelse af kopiskværing osv. Vi har haft nogle diskussioner af det, og min kollega på advokatkontoret, Kasper Heine, har undersøgt problemstillinger. Der er ikke nogen tvivl efter vores opfattelse, at det må man gerne, så længe man indgår en aftale med Netflix i USA og ikke bryder nogen aftaler med dem, så må man gerne gøre det. Så har de danske tjenester ikke nogen ret til at forhindre mig i det.
Så har jeg fået et point på, på Gloria.
Det kan man på, hvilken vej du vil gå. Ja.
Nå, men det næste scenarie her. Jeg har tidligere købt Pink Floyds samtlige værker på CD. Jeg kunne godt tænke mig at rippe dem, men det tager en helvedes tid. Så jeg har fundet et sted på nettet, hvor jeg downloader dem gratis. Nu har jeg jo indholdet i forvejen. Er jeg så kriminel, fræk eller en digital duks?
Du er kriminel. Du må sikkert gerne rippe dem, hvis du har lyst til det. Og bruge
og flytte dem over i mit digitale bibliotek.
Men det at hente ned fra et andet sted ulovligt. Typisk vil det jo være en ulovlig kopi, som de her personer måtte have på det pågældende tidspunkt. Du må måske der også betale for det, og man ikke andet så indirekte for at få adgang til selve tjenesten. Måske ikke for selve filmen, men for at få adgang til selve tjenesten. Og det er ulovligt.
Men jeg har jo købt det indhold. Hvorfor skal jeg så betale for det engang?
Fordi du har kun fået licens. Og det er det, man får. Du har ikke købt retten til, at du har ikke fået ophavsretten til eller eneretten til at udnytte de her Pink Floyd-ting. Det vil også være mærkeligt. Men du har kun fået lov til at bruge det på det medium, som du nu har købt det til. Og den ret giver dig sandsynligvis i de fleste tilfælde ret til at rippe det og putte det over på et andet sted, som du bruger bare selv. Men det giver ikke nu, der er nogen ret til at gå ud og hente det andre steder.
Lad os komme til det næste scenarie. Jeg har en harddisk recorder sat til mit tv og optager hver uge mine yndlingsprogrammer og film. Jeg betaler for en stor tv-pakke, så jeg har adgang til meget indhold. Nu har jeg fundet en tjeneste, der gør, at jeg kan flytte alt det gode indhold over på min iPad og tage det med mig. Er jeg kriminel, fræk eller en digital duks?
Der vil du nok være fræk, for det kan jeg ikke rigtig sige. Det kommer an på, hvilken aftale du har med den, som du har fået den her DVR-recorder fra. Og det kommer nok også an på, Altså, hvis det nu er UC, eller det kan være, det er Apple TV eller andre, hvor du har fået lov til at bruge den og hente ting ned og kopiere det ned på din harddisk, som led i den her tjeneste. Så det er nok aftalen med dem, og den aftale, de har lavet med rettighedshaverne, der må man se på, om den giver dig lov til at hente det over på andre medier.
For det er sådan at videre distribuere det til
en anden. Du må nok under ingen omstændighed tage det og putte det til andre.
Nej.
Men om du må tage det til dig selv, der vil udgangspunktet nok efter dansk lovgivning, det må du gerne, men det kommer også an på, hvilken aftale du har med dem, der har leveret det her, den her optager.
Sidste spørgsmål her i quizzen. Kriminel, bare lidt fræk eller digital duks. Jeg har rippet hele min DVD-samling, og jeg ser alle de gode film på mit tv via min laptop. Og så er der jo ikke nogen grund til at gemme alle de gamle skiver og lade dem optage hyldeplads, så dem har jeg solgt på et loppemarked. Min film står altså i praksis både ved mig på min computer derhjemme, hvor jeg kan se dem, og også i et andet hjem, hvor der er nogen, der afspiller dem på en DVD-afspiller. Er jeg nu kriminel, fræk eller en digital duks?
Jeg tror faktisk, du er en duks, men det kan jeg faktisk ikke svare klart på, fordi jeg mener, at du har helt klart ret til at rippe dem og afspille dem inden for din husstand til, hvad du har lyst til at med. Det er sådan, når du har rippet dem og har en kopi, har lov til at sælge den originale DVD og tjene penge på det. For det har du lov til i sig selv. Altså, så jeg tror, du godt må det, men jeg er ikke helt sikker.
Jeg er ret sikker på, at jeg godt må.
Okay.
For lige præcis den her sag har jeg undersøgt. Så igen er jeg duks.
Okay.
Jeg klarede det okay godt som duk, synes jeg.
Ja. Det var også lidt nemmere, end det var for et par år siden. Ja,
det var altså en lille session med kriminel, lidt fræk eller digital duks. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg IT-advokat Martin Grønbæk. Og Martin, du har fået lov at vælge ugens app. Hvad er det for en, du gerne vil anbefale i dag?
Jeg bruger meget det, der hedder Instapaper, som er en tjeneste, som har nogle apps både til iPad'en og til iPhone, men vist også til Android og alle mulige andre platforme. Og det er sådan en tjeneste, som virkelig hjælper mig til at konsumere meget af den viden, jeg får via nettet. Når jeg henter ting ned til min e-reader via RSS-feeds, altså nyheder, så kigger jeg dem igennem, og så kan jeg klikke på en lille ikon, og så siger den Save to Instapaper, og så ryger den ned i et format, som jeg så kan gemme og læse, hvor ligesom meget af det reklamerne og sidebaren og så videre ryger væk, og så har jeg til sidst en på min gemt et sted på min iPad, også på en central tjeneste, en liste over de artikler helt til kernen, altså artiklerne i sig selv i et læsvenligt format, som jeg så kan læse igennem der og kommentere på, altså skrive noter til og dele med andre.
Og følger billederne med, hvis der har været et billede i artiklen?
Det gør det, hvis der er... det kan man sætte den op til, eller sige den, man ikke vil have, men det gør det som udgangspunkt, i hvert fald i min udgave.
Hvornår bruger du Instapaper?
Det bruger jeg hver eneste dag. Jeg bruger det om morgenen, om aftenen, om eftermiddagen. Jeg bruger det hver eneste gang, jeg har tid til at sidde og læse noget, der er en lidt længere artikler om noget, jeg har læst på nettet. Altså hvis der har været en TechCrunch-artikel eller et eller andet, som jeg ikke gider at se på skærmen på min computer eller et andet, vil jeg have ro til at sidde og læse på et tidspunkt, hvor man ikke er forstyrret af ting, så bruger jeg den.
Så det kan måske hjælpe os, som sidder og lidt for tit lider af det her multitasking, hvor man falder over alle mulige ting på nettet, og så læser man den ene artikel og den anden artikel, og kun halvt. Men her kan man i stedet for bare putte dem ind på Instapaper på en app, som altså findes til Android og iOS, altså iPhone og iPad.
Og det gør, ja, den giver også den mulighed, at du kan få sådan instant gratification i den forstand, at den dårlige samvittighed ved, at du kan altid klikke på den, og så føler du, at du har læst den lidt. At du så ikke får den læst senere, det er sådan noget andet.
Så du føler, at du samler lidt ind?
Ja, jeg samler lidt ind, ikke?
Men om du så får det læst, det er sådan en anden sag. Ja. Ugens app var altså Instapaper. Og Martin von Haller Grønbæk, du er selv meget aktiv på de medier, som du arbejder med. Man kan blandt andet følge dig på din blog, vonhaller.dk, og på Twitter, hvor du også hedder von Haller. Hvor meget er du på Twitter?
Jeg bruger det ret meget. Altså, jeg bruger det faktisk ekstremt meget, fordi det er både en måde at kommunikere ud, hvad man går og foretager sig, hvad man læser, hvad man godt vil gøre folk opmærksom på. Men det er for mig også meget det filter, der gør, at meget af den information, jeg tilgår, de artikler, jeg vil læse, eller de ting, jeg vil købe, kommer via, at nogle af dem, jeg følger på Twitter, har anbefalet dem. Så jeg bruger det meget. Jeg kan sige lige til sidst, i går, da der skete det her med, at der var et tog, der blev derailet ude ved, eller gik af sporet ude ved Nordhavn. Det var det tog, jeg faktisk kom til Nordhavn station i. Så kørte det videre, så så jeg, det var deroppe, tog et billede, lagde det ud på Twitter. Og så da jeg kom tilbage på kontoret, så ringede de fra TV2 News og spurgte, om de måtte bruge billedet.
Så der var du altså først med det nyeste.
Det må man sige.
Martin Grønbæk, tusind tak, fordi du var gæst i dagens program. Jeg håber, du vil komme igen en anden gang. Sådan, ja. Måske sådan lidt husadvokat og gøre os klog på lovgivningen inden for den digitale kultur.
Det vil være en fornøjelse.
Og til dig, der sidder derude, husk, at vi typisk deler links og billeder til nogle af de vigtigste ting, som vi forventer i dagens program på Facebook eller for eksempel Twitter, og jeg kan da kun anbefale, at I og du følger os på de her sociale medier. Og du kan selvfølgelig lytte til denne og tidligere episode som podcast, enten på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Programmet her hedder Elektronister, og det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.